Chcel by som vás zobrať do zjavenia Jána kvôli tomu, že mi pán zobral niekde trošku srdce do toho slova apokalypsa zjavenie. Určite viete, nie ste v cirkvi krátko, že všetci sme ovplyvnení významom slova apokalypsa, ktoré je v médiách, ktoré je vo svete, v kultúre, v literatúre, používané na koniec sveta, na deštrukciu, na výbuchy, na to, že sa zrúti svet a že skončí svet v plameňoch a v zlom. Apokalyptická literatúra, ak sa tak dá nazvať, hovorí o konci sveta a hovorí o Božom súde a o vyvrcholení všetkého, aj zlého, aj dobrého. Hovorí o žatve, kedy dozrie všetko dobré, čo bolo zasiaté za históriu, a dozrie takisto všetko zlé. O tom potom, to je súčasť. Ale my vieme, že apokalypsa, a teda aj kniha Apokalypsa, zjavenie svätého Jána, nie je kniha o výbuchoch, o ohni, aj keď je tam 7 čiaž Božieho hnevu, sú tam hrozostrašné veci, krv po zubadlá koni a tak ďalej, tresty, horšie ako boli tresty na Egypte počas doby Mojžiša a faraóna, ktorý bol trestaný až smrťou svojho prvorodeného syna a všetkých prvorodených krajín. To všetko je v knihe Zjavenia, ale zmysel knihy Zjavenia, zmysel apokalypsy a význam slova apokalypsy pre vás, čo si myslím, že všetci viete, ale pripomínam to znovu, nie je výbuch, koniec sveta, tragédia a bojme sa, čo s nami bude. Ale zmysel je zjavenie, teda odhalenie toho, čo bolo zakryté. Nevymyslíme nič nové cez apokalypsu ani cez zjavenie. Ľudia, ktorí aj dnes, či v cirkvi, alebo v kvázi cirkvi prinášajú nové zjavenie, ktoré je naozaj nové, sú falošní proroci. Pretože každé zjavenie, ktoré príde, je už staré, je zapísané v písme a je zakorenené do koreňa Božieho, ktorý Hospodin stvoril cez líniu patriarchov Abrahama, Izáka, Jakoba a potom cez Izrael. Všetko zjavenie, ktoré dostávame dnes, môže mať novú príchuť, môže mať novú vôňu, ale ak je niečo naozaj nové, skutočné nové, nevidené, nepočuté, tak to je 100% falošné a utekajte, súrodenci, aj keď to má krásny prízvuk, aj keď je to príťažlivé a budú utekať za tým znovu aj kresťania, ako aj dneska sa to deje, žiaľ. Ak dneska v cirkvi niekto káže a učí a snaží sa zviesť cirkev do toho, že iba my máme skutočné práve poznanie pre spasenie a nie ste spasení, ak nedostanete toto hlboké skutočné zjavenie, toto je falošné. Toto je falošné učenie, to je učenie falošných prorokov, falošných apoštolov a treba znovu od toho utekať. Boh rozdal dary a dokonca ľudia s Božími darmi zvádzajú a budú zvádzať nielen ľudí, ale národy. Nie len falošní proroci, ktorí sa narodili z pekla, zo šelmy, z Antikrista, nesú a budú niesť jeho znamenie na čele, sú zvodcovia národa, ale žiaľ aj ľudia, ktorí dostali Božie dary, majú tento potenciál. A preto rozlišujme, preto utekajme od v úvodzovkách nových zjavení, ktoré sú skutočné nové, pretože Božie zjavenia. Tým hovorím o slove apokalypsa. Apokalypsa je odhalenie toho, čo tu už dávno bolo. Apokalypsa je odhalenie Ježiša Krista. Je tu strašne veľa úžasných vecí v knihe Zjavenia. Chcem vám predniesť v tento predvianočný deň niečo nie veľmi hlboké, nie veľmi vážne, aby sme sa naplnili radosťou a hlavne láskou. Dnes zapalujeme sviecu lásky. Čo sa apokalypsy týka, teda zjavenia, cieľom pre nás je Božia láska. To je moje dnešné posolstvo. História sveta a cirkvi sa začala v láske. História spasenia, teda vykúpenia v Kristu Ježišovi, sa začala láskou. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto v neho verí. Láska ho viedla na kríž a láska splodila cirkev do nie ľahkých a víťazných podmienok, splodila cirkev do prenasledovania až po smrť, ale napriek tomu sme víťazní. A znovu, teraz hovoríme o konci sveta, o konci vekov, s apokalypsou je spojený koniec vekov, ale znovu cieľom apokalypsy, teda odhalenia, zjavenia, je láska. Ak máme byť nezvedení strachom, nezvedení bolestiami, ktoré sú a prídu na svet pri tzv. Konci sveta, ak nemáme byť zvedení do zrádzania jeden druhého, do ochladnutia lásky, my musíme v apokalypse uvidieť Božiu lásku. Neviem, či ste niekedy rozmýšľali nad knihou Zjavenia, nad zjavením svätého Jána takzvaným, ktoré je v skutočnosti zjavenie Ježiša Krista, ktoré dal svojmu služobníkovi Jánovi. Či ste rozmýšľali v kontexte lásky. Je to niečo trošku nové aj pre mňa. A chcem vás zavolať, aby sme dnes spoločne, keď sa neskôr rozdelíme do skupín, aby v tých skupinách sme preskúmali posolstvo Božej lásky, ktoré sa nám odhaluje dnes. Čo tým myslím? Dnes je hodina tmy aj na našej spoločnosti a dokonca na národoch. Dnes je tu uvoľnená smrť, dnes je uvoľnený strach a ľudia sa pochopiteľne pýtajú, či toto je koniec, či niekedy bude tak, ako bolo predtým, tak dobre. Ľudia sa pýtajú, čo to znamená. A ľudia rozmýšľajú o konci sveta, rozmýšľajú o súde a rozmýšľajú o apokalypse. Naša úloha, úloha veriacich je hovoriť o tom, čo je skutočná apokalypsa a čo je skutočný koniec sveta. Bude tu súd, bude tu trest, bude večné zahynutie pre tých, ktorí sa nezmierili s Bohom skrze Ježiša Krista. O tom potom. Ale najdôležitejšie v apokalypse pre nás veriacich a cez nás, pre každého, ku komu nás Boh zavolal, je odhaliť, zjaviť Ježiša Krista. Preto celá kniha Zjavenia sa volá Zjavenie Ježiša Krista. A povieš si, však to je obrovská vec, čo ja mám s národami. Ja som tu doma zavretý vo svojej obývačke, alebo kde ja som človek, ktorý má vplyv možno na 6,5 človeka, aj tak to iba občas. Ale pozrite sa, ako sa začína kniha Zjavenia. Strašne sa mi to páči. Je tu reťazec postupnosti, kedy Boh mohol spraviť niečo sám, ale Boh si použil reťazec postupnosti a každý článok je dôležitý. Pozrite sa, Zjavenie 1.1. Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí udiať naskore. A on, pošľúc ho po svojom anielovi, ukázal v znameniach svojmu sluhovi Jánovi. To je pošta pre teba. To je niečo nádhera. Teda Boh je tu prvý počiatok. Boh dal zjavenie Ježiša Krista Ježišovi Kristovi. To je fascinujúce. Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh. Boh dal Ježišovi odhalenie, aby sa niečo odhalilo, aby sa odhalil Ježiš Kristus. Boh mu to dal, že Ježiš to má, že to môže dať, že sa ukáže a odhal Ježiš Kristus. A Ježiš to zjavenie, to odhalenie má ukázať svojim sluhom. Teda to sme my, cirkev Ježiša Krista, veriaci. Je tak? Čiže Boh Otec, Ježiš a cieľová skupina sme my, Boží sluhovia. A ešte k tomu sú tu ďalší poštári. On pošľúc ho, teda to zjavenie, po svojom anielovi, ukázal v znameniach svojmu sluhovi Jánovi. Nie je to fascinujúce? Je tu Boh Otec, ktorý dal Ježišovi zjavenie, Ježiš ho poslal po anielovi, aniela poslal k Jánovi a Jána poslal k cirkvi. A prečo to robí Boh tak zložito? No, pretože je Boh a pretože ho to baví a pretože je tvorivý a pretože je môj Boh, ktorý mňa stvoril podľa seba a ja mu rozumiem, lebo som z neho a ja mu fandím. Ako mi týma prezradila, že Danko Vrábel sa modlil, ak môžem prezradiť verejne, že Pane Ježišu, ja ti veľmi fandím, že aj keď sa ti nedarí, ale to nevzdávaš. To sa mi strašne páči. A ja som takéto isté Božie dieťa a ja mu rozumiem, čo tu chcel povedať, lebo som z neho. A robí to tvorivo, robí to neštandardne, robí to takto, že sa škrabeme, hej, s pravou rukou za ľavým uchom ponad hlavu dookola, ale on má v tom nejaký cieľ, zmysel a my ho môžeme odhaliť. A ten cieľ, ktorý vám chcem odhaliť dnes je, že vy ste tá súčasť, ktorá je potrebná pre Božie dielo. Ak má byť odhalený apokalypsa, zapokalypsovaný Ježiš Kristus dnes na Slovensku, Boh potrebuje teba. Povieš si, a prečo mňa? No, pretože potreboval aniela, pretože potreboval Boh Ježiša, človeka, že potreboval Jána, apoštola, chlapca, starca, väzneného, bez internetu, bez sociálnych sietí, bez elektriny, chudáka tam, ktorý bol trestanec na trestaneckom ostrove horšom ako Alcatraz alebo pevnosť Boyard. A on bol tamten nemožný proti všetkým, pre všetkej logike, zavolaný, aby bol poslom. Tak si zober svoju nemožnosť, zober si veci, ktoré máš proti sebe, že ja nie, a uvedom si, že ja áno. Boh teba potrebuje na to, aby odhalil Ježiša Krista a si súčasťou tohto reťazca. Amen. Boh Otec, Ježiš Kristus, anjel, apoštol Ján a cirkev. 7 cirkví v Malej Ázii. Tí ľudia v tej cirkvi prijali koniec tohto reťazca, tohto zjavenia Ježiša Krista z časti, lebo Ježiš sa z časti odhalil nejakým spôsobom každej cirkvi špecificky. A skúmať, čo je povedané týmto 7 zborom, je úžasná práca. Je to úžasná teologická vec, je to úžasná duchovná vec. Pozbudzujem vás, aby ste si to pripomenuli, čo je to Božie posolstvo a hlavne, čo je to Božie zjavenie. A moja otázka pre vás dnes v apokalypse, v strachu, v koronavíruse, v tom, že ľudia zomierajú, že je nám ohrozená sloboda, x veci, ľudia nemôžu cestovať do práce, nemôžeme sa zhromažďovať, x, y veci. V čom a ako sa vám zjavil Ježiš Kristus? Ak je toto posledný čas, súčasť posledných čas, ak je toto naozaj koniec vekov, ako sa vám zjavil Ježiš Kristus? A ako sa vám zjavila Božia láska? Lebo ak sa vám nezjaví Ježiš Kristus, naplní vás to, čo je v tomto svete, čím tento svet je plný, teda ohrozenie, smrť, rozbroje, hádky, vraždy, politické boje, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A výsledok, aký je v cirkvi, láska, chladné, prichádzajú zrady, nedorozumenia, rozpady, rozkoly, až vraždy. V poslednej dobe to bude takto, žiaľ. Nehovorím, aby som nastrašil, ale aby som sa tešil v tom, že ten Boží základ a zmysel zjavenia apokalypsy pre nás dnes je, aby nám bola zjavená láska. Dnes zapalujeme sviečku lásky. Dnes si uvedomujeme, že sme súčasťou toho reťazca, ktorý prišiel až k nám, a sme dôležití na to, aby tá Božia svieca lásky horela, aby bola zjavená. To je svieca Ježiša Krista, ktorý je nám zjavený. Boh je láska. Ste so mnou? Krásne to tu pokračuje a museli by sme robiť hlbkové biblické štúdium, ale na to teraz nie je priestor. Ale Boh tu hovorí, že blahoslavení, kto číta, a tí, ktorí počujú slova tohto proroctva, ostrihajú to, čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko. Ján 7. zborom, ktoré sú v Ázii. Tu by som chcel sa pozrieť na týchto pár vecí, aby sa nám trošku rozbehli tie prorocké výkladové naše srdcia a vnemy, aby sme dokázali zbadať Ježiša Krista a čo nám Boh zjavuje dnes a čo cez nás môže byť odovzdané nielen cirkvi, ale nášmu svetu. Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, a od 7 duchov, ktorí sú pred jeho trónom. To zjavenie sa začína milosťou a pokojom. Čo je dnes cez túto krízu na svete uvoľnené? Čo svet vidí hlavne? Čo riešili kresťania ako prvé, keď prišla koronakríza? Čo riešili? Súd. Je to Boží súd? Je to Boží trest? Alebo to nie je Boží trest? Čo riešili ľudia v tomto svete? Ohrozenie, strach, blízkosť záhuby a skončenie dobrých čias, obmedzenie vecí, všetko reálne veci. Ale čo nám Boh dáva? Boh nám dáva absolútne pravý opak. Dáva nám milosť a pokoj. Milosť hovorí o tom, že nám nie je súd, že nám nie je odsúdenie, že pre nás nie je záhuba, trest, ani zničenie našich životov. Ale zjavuje sa nám Ježiš Kristus, ktorý prišiel na to, aby sme mali život a mali ho v hojnosti. Milosť vám a pokoj. Čo hlavne v druhej vlne na svete a na Slovensku zaplavilo národy? Vzbúra, rúhanie, krik, hnev, nenávisť, vraždy, sekty. Čo nám dáva Boh? Boh nám dáva pokoj. Boh nám dáva milosť a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. To nie je pokoj ľudský, pokoj človeka, to je pokoj od Boha samého. Znovu tá postupnosť. Boh, Ježiš, anjel, apoštol Ján, cirkev. Tu máme zjavenú tú dynamiku Boha Otca, ktorý bol, je, ktorý príde. Každý verš je apokalypsou. Každý verš je zjavením, že sa nám niečo zjavuje symbolickými použitím symbolov a použitím opisov. Ako je nám tu zjavovaný Boh? Boh je nám častokrát zjavovaný podľa mien, podľa toho, že je nejako nazvaný, alebo je popísaná jeho funkcia, jeho podstata. A tu sa nám zjavuje Boh tým, že ako je popisovaný. A zrazu vidíme, nehovorí sa tu mocný Boh, alebo slávny, alebo taký, ale Boh vie, prečo nám ukazuje, že potrebujeme vidieť, že on je ten, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Boh večný. Môžeme to rozoberať, čo to znamená. Ale nech sa nám to zjaví dnes, nech to vidíme, že Boh je bol, ktorý príde. V konkrétnych zjaveniach, ktoré nám dáva pán Cestný, cez slova, to môžeme vidieť, ako sa to zjavuje. Mnohí trpíme a v mnohom nás Boh napomína a lieči z toho, že máme pocit, že na nás Boh zabudol, že sme opustení alebo že nám niečo odopiera. Ako to Euka Pišteková prináša mnohokrát z rôznych zjavení počas modlitieb, že v sebe nachádzame ten pocit staršieho syna, že je nám niečo odopreté, že ako keby tu teraz, v tejto mojej ťažkej chvíli, možno až jobovskej ťažkej chvíli, že Boh tu nie je. Že Boh ma opustil, že Boh dáva iným niečo, čo mne nedáva. A ja potrebujem uvidieť zjavenie Boha, že Boh je stále ten istý, ktorý bol, ale ktorý aj je. A ktorý aj príde. On je ten istý, stále prítomný, stále dobrý, stále iné veci sa mi môžu zjaviť v tejto apokalypse, v tomto zjavení. A od siedmých duchov, ktoré sú pred jeho trónom, do siedmých duchov, do slávy a do funkcie Ducha Svätého by sme mohli ísť a váukať, hovoriť, wow, pane, toto zjavuješ, toto si ty, toto dnes robíš, toto nám ukazuješ, toto potrebujem vidieť a tomuto rozumie, to je úžasné, ale ideme chytro ďalej. Od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok. Prečo je tu Ježiš ukázaný ako verný svedok? Lebo v čase súženia, v posledných časoch i v koronakríze Boh potrebuje, aby sme my boli verní svedkovia. My nesmieme zobrať do úst rozdelenie, strach, nesmieme zobrať do svojho premyšľania boj za to, že či očkovať alebo neočkovať, či vychádzať alebo sa zhromažďovať, či sa búriť proti nariadeniam alebo nie. My potrebujeme byť verní svedkovia o Ježišovi Kristovi. Tak ako je Ježiš Kristus verný svedok. Ja svedčím o Bohu z mojej časti, tak ako mňa Boh stvoril a tam, kde ma dal. Ja sa nepotrebujem prirovnávať a byť niekým iným, ale som svojím spôsobom verný svedok a som dôležitý a potrebný. Teraz by sa hodilo vaše amen, ale žiadne neprichádza, nevadí. Na to, že som dôležitý a potrebný. A teda, že aj vy ste dôležití a potrební, aby ste boli verní svedkovia.
Amen.
No, ďaká. Prvorodený z mŕtvych a knieža kráľov zeme. Každá táto vec, ktorá sa nám zjavuje, je dôležitá pre túto dobu, pre tento čas. Prvorodený z mŕtvych. Prečo je Ježiš tu opísaný ako prvorodený z mŕtvych? Lebo je tu smrť. Lebo koronavírus prináša smrť, lebo hrôzy poslednej doby, ktoré prídu, ekonomické krízy a rach celého systému bude spôsobovať smrť. A nás sa smrť dotkne, našich príbuzných sa dotýka smrť, nás samých sa dotýka smrť a my s tým musíme vedieť jednať. A my sme zažili víťazstvo nad smrťou, ako ho zažívame nad chorobami a tak ďalej, ale stále vieme, že na tejto časti časnosti, večnosti, na tejto časti kríža, ako sa zvykne hovoriť, smrť ešte nie je porazený nepriateľ a my musíme prejsť smrťou a my musíme sa vedieť s tým zmieriť, že smrť tu je reálna, smrť sa prejavuje našim starnutím, smrť sa prejavuje tým, že naše telá nerastú od slávy do slávy, ale že dosiahnu nejaký ten vrchol a potom to ide s nami dole kopcom. Žiaľ, Hospodin nás môže posilňovať a môžeme a máme byť silní aj vo vysokom veku, ako Mojžiš, o tom potom, ale realita je taká, aká je. A zapierať to je bláznovstvo a nie je to viera. Je to fanatizmus, ktorý nemá s reálnym kresťanstvom nič spoločné. Smrť je reálna. Aj ľuďom posolstvo Evanjelia musí znieť o smrti. Ľudia, zomriete. A nielen, že zomriete časne, ale zomriete večne. Vy môžete pozerať Nekonečné seriály v televízori, kde sú všetci mladí, krásni, sexy, všetko im ide, sú bohatí, úspešní, ale to nie je reálny život. Reálny život je, že všetko zomiera. Všetko sa raz skončí a smrť je reálna súčasť života. A smrť, ktorá príde predčasne cez prenasledovanie alebo cez koronakrízy, iné krízy, je takisto reálna pre nás. Ale Ježiš je nám ukázaný ako ten, ktorý hovorí, dobre, smrť je tu a ja som zažil smrť. Ja som zomrel. Smrť ma ničila. Smrť ma dobila. Nenávisť, ktorá sa uvoľnila cez hriešnikov, zničila moje telo, zničila moju povesť, zničila moju rodinu, zničila všetko, až mňa samého na kríži. Ale ja som prvý vstal z mŕtvych. Čo to znamená pre teba? Že si na rade, brat, sestra. Ty vstaneš z mŕtvych. Smrť nie je pre nás koniec. Ak sme ohrození ako cirkev v Pergame alebo iné cirkvi, o ktorým Ježiš hovorí, že ste uprostred sídla satanovho, žiada si vás, aby vás zahubil a dokonca budete v súžení a mnohí z vás zabijú. No to je úžasné pozbudenie. Hovorí o realite i prenasledovania, ktorou prešla historická cirkev a ktorou prejde cirkev i v posledných dobách a ktorou prechádza i dnes cirkev. I dnes cirkev prechádza smrťou, prenasledovaním. Dnes na druhej strane chodia falošní kazatelia, ktorí majú Božie dary a ktorí zvádzajú veriacich do toho, aby sa zamerávali iba na úžasné zážitky Ducha Svätého a Božej lásky a tak ďalej. A že dnes utrpenia niet, že dnes niet potreby zapierať sa, že dnes nie je trápenie, ak sa kresťan trápi, že nie je skutočný kresťan a nemá tú výšku zjavenia, ako máme my. Súrodenci, dovolte, aby som povedal, že to je load of crap. To je kopa sprostosti, za ktorými utekajú vábení aj naši blízki súrodenci. Utekajte od toho, súrodenci. Lebo sa dostanete do výšin zjavenia, kedy lietate a zažívate úžasné duchovné veci, ale reálny, skutočný, kristovský život tam nie je. Nie skutočného ovocia obrátených ľudí, premenených ľudí a robených na učeníkov Božích, skutočných učeníkov, ale z vody nejakých zážitkov. Z výšin sa potom padá do hlbokých depresí. Z úžasných zážitkov a z úžasných zjavení sa padá v reálnom živote do prestrašných hlbín. A ja to nepohrdám tým, ani sa tomu nevysmievam. Ja to poznám aj v mojom živote, ako je padnúť do hlbín z výšky zjavenia. Nehovorím, že to kresťan nemôže zažiť, ale hovorím o tom, kde je to hlúposť kvôli tomu, že učia učitelia o tom, že utrpenie, smrť, potreba zapierať samého seba, potreba disciplíny, potreba skutočného zapierania dôležitých vecí ľudských, že to pre kresťanov dnes nie je. To je falošné učenie, ktorému sa treba vyhnúť, súrodenci. My nemáme príjmať smrť a choroby a bolesť ako niečo úžasné, že daj mi to Bože, lebo to potrebujem, aby si ma naučil. Viem, že si rozumieme, viem, že rozumiete, čo hovorím. Ste tu so mnou?
Amen, amen.
Idem do nejakých hlbín, ale poďme, už pomaly sa končím tu. Prvorodený z mŕtvych, knieža kráľov zeme. V čase apokalypsy posledných čias my potrebujeme vidieť, že Ježíš je ten, ktorý bude kráľovať všetkým kráľovstvám zeme. Dnes to nevidíme. Aj keď sa rozmnoží tma, budeme vidieť, že povstanú kráľovstvá, ktoré sú antikristovské, tak ako nikdy predtým. A tu my potrebujeme znovu uvidieť, že Ježíš je knieža kráľov zeme. On je ten najvyšší kráľ, ktorému budú tieto kráľovstva podané. A môže sa diať, čo chce, len chce na tomto svete. Tak ako Daniel, tak ako mladíci v peci prenasledovania, keď svetovládny Nabuchodonozor im povedal, ak sa mne nesklonite, ak sa budete modliť k niekomu inému ako ku mne, idete do pece. Tá svetovládna moc sa týčila doslova na celou zemou. A oni potrebovali zjavenie apokalypsu Ježiša Krista, že je tu niekto podobný synovi človeka, ktorý má a bude mať vládu aj nad týmto kráľovstvom. Naši predkovia nie nedávno, počas komunizmu, ktorí boli pre vieru prenasledovaní, zatváraní do Jachimovských a iných bání, boli zabíjani alebo bola zabíjana ich rodina, ich kultúra, ich schopnosť vzdelávať sa a tak ďalej. Vedia, čo to je svetovládna moc, ktorá tak strašne sa týči nad nami, že nie je reálne si predstaviť, že by to mohlo padnúť alebo že by niečo to mohlo zmeniť. A tu potrebujeme apokalypsu. Naši predkovia potrebovali zjavenie Ježiša Krista, že on je knieža kráľov zeme. A náš Ježiš sa nám ukázal ako väčší, ako celý sovietský, bezbožný, komunisticko-socialistický blok. On sa zjavil ako väčší, ako všetká tá bezbožná komunistická ideológia, ktorá zavrela 100 milióny ľudí do otroctva, hrôzostrašného klamu, bludu a zničila životy desiatkam a stovkam miliónov ľudí. Ježiš je nad tým a Ježiš fúkol do tejto svetovládnej pevnosti, tak ako fúkol do vyšších pevností, do Babylonu, do Médsko-Perskej ríše a tak ďalej. Idem už do hlbokých vecí, poďme chytro ďalej. Snažím sa uzavrieť sa. Knieža kráľov zeme, tomu, ktorý nás zamiloval a umil nás od našich hriechov svojou krvou. Súrodenci, kež nám toto vyskočí, toto zjavenie, táto apokalypsa, že Boh si nás zamiloval. Boh nás miluje dnes. Boh si nás zamiloval a preto poslal svojho syna Ježiša Krista. Sme uprostred dejín. Na začiatku bola láska, z lásky nás stvoril, z lásky si vytvoril cestu spásy a dejiny spásy cez patriarchov a cez Izraela a z lásky poslal svojho syna Ježiša Krista, Mesiáša Izraela, aby sa stal spasiteľom celého sveta, ktorý si nás zamiloval a umil nás od našich hriechov svojou krvou. A teraz, na konci vekov, my potrebujeme zúfalo a životné, dôležito, potrebujeme znovu uvidieť, kde je dnes ukázaná Božia láska. A učinil nás kráľmi a kňazmi Bohu a svojmu Otcovi. Jemu sláva a sila na veky vekov. Amen. Prečo je nám zjavené, že sme králi a kňazi? Znovu, môžeme sa o tom rozprávať veľmi dlho. Prečo je to potrebné v posledných dobách? My nie sme obete a nikto z nás nebude obeť ani korony, ani iných kríz, ani iných vecí, ale my sme zavolaní, aby sme boli králi a kňazi nášmu Bohu a Otcovi.
Amen.
My sme zavolaní, aby sme kráľovali, aby sme svetoslúžili nášmu Bohu v akejkoľvek kríze a od Neho, z Jeho svetoslúžby, aby sme vynášali spasenie cez modlitby, žehnanie, cez jednoduchý život, cez jednoduché svietenie, či cez to najotvorenejšie kázanie evanjelia a službu vyslobodenia národom. My sme zavolaní a ja vám hovorím a deklarujem a prorokujem, súrodenci, to zjavenie, ktoré potrebujeme dnes je, že sme a musíme byť králi a kňazi. Skontroluj sa v čase krízy, kto si, ako sa cítiš, ako vyzeráš, ako sa správaš. Podľa Božieho zjavenia máš byť kráľ a kňaz nášmu Bohu a svojmu Otcovi. Jemu sláva a sila na veky vekov. Amen. Super. Teraz to, na čo vás potrebujem. Tá pošta, ktorá išla od oca Ježišovi, od Ježiša k Anielovi, od Aniela k Jánovi a od Jána k siedmým zborom, tá pošta došla ku siedmým zborom. Historicky týchto sedem zborov sa nachádzalo v Malej Ázii. Určite viete, kresťania chodia na výlety Božie, turné, neviem ako to povedať, nie je to výlet, ale na zájazdy tak po týchto siedmých zboroch. Skúmajú tie veci, ktoré sa tam povedali. Viete, že dnes tie zbory, tie mesta v podstate buď neexistujú, alebo sú úplne ináč fungujúce a sú hlavne pod moslimskou nadvládou, lebo sa nachádzajú všetky v Turecku. Ale vtedy, v tej dobe, keď Ján bol poslaný týmto historickým zborom, to všetky boli veľmi významné mesta. Efes, Tiatira, Laodicea, Smyrna, Pergamum a tak ďalej, Filadelfia, ktoré som nespomenul, Sardis. Reálne mesta s reálnou cirkvou, v reálnom settingu, teda prostredí a s reálnymi problémami. A každému jednému z nich sa Ježiš špecificky zjavil. Prvý výklad tejto knihy zjavenia, ktorý aj vám predkladám a ktorý ste určite počuli, je tzv. Historický. Že Ježiš teda reálne poslal posolstvo prorocké a zároveň nejaké napomenutie, výzvu a prísľub, že keď zvíťazíš, toto ti dám, ale toto a toto správ týmto siedmým zborom. Aniel zboru podľa tohto výkladu je, aniel je apoštol, teda poslaný, ten, ktorý je tam poslaný, aby tam slúžil. Lebo znovu, naspäť postupnosť, otec, Ježiš, aniel, apoštol Ján, sedem zborov a apoštol Ján hovorí tým siedmým zborom, že to hovorí komu?
Anielovi cirkevného zboru.
Aha, anielovi tomu zboru. Otec, Ježiš, aniel, apoštol Ján, zbor, ktorý je reprezentovaný anielom toho zboru. Môžu to byť, a teraz nejdem do toho, čo to všetko môže byť, môže to byť aniel, ktorý tam je. My máme aniela, my máme anielov, náš zbor má tých dominantných, tých takých hlavných anielov, ktorí robia Božiu prácu, svedčia o Ježišovi Kristovi v našom strede, odhalujú nejakú časť Ježiša Krista. Veľmi si pamätám v Cvernovke ten aniel bázne Božej, ktorý stál potom, kde sme dali stromček, a stál tam týždne, obrovský, mohutný. Máme anielov, ale znamená to znovu aj posol, alebo ľudia, ktorí sú tam poslaní, aby slúžili, či jeden, alebo viacerí. V tomto prípade sa spomína jeden. Teda anjel zboru v konkrétnej historickej cirkvi dostal psaničko od pána. Aj, nie je to tak rúžové všetko, čo by si myslel, a prichádzajú tieto veci. Avšak cieľom je, aby tomu historickému zboru bol zjavený Ježiš, niečo z Ježiša, čo ten zbor špecificky potreboval. To je prvý výklad. Druhý výklad, s ktorým ste sa možno stretli, je tzv. Prorocko-chronologický výklad. A tento výklad hovorí o tom, že 7 zborov reprezentuje 7 historických fáz období v histórii cirkvi. Teda zbor v Efeze, prvý zbor, reprezentuje apoštolskú cirkev, teda cirkev okolo apoštolov, od stvorenia cirkvi, keď Ježiš poslal Ducha Svätého, až po to, ako prví apoštoli vymreli, zhruba do stovky, alebo až do 300 nášho letopočtu, do roku 300 nášho letopočtu. Druhé obdobie, ktoré sa podľa tohto výkladu spája s cirkvou v Smyrne, je cirkev mučenická. Cirkev v tomto období, ako viete, zažívala prenasledovanie, zažívala mučenictvo, zažívala to, čo je tam skutočne tomuto konkrétnemu smirnskému zboru napísané. To prežívala predominantne cirkev v tomto historickom období. Aspoň tak sa to vykladá. Od roku 100 do roku 313. Prečo ten rok 313, to vám teraz nepoviem. Môžeme sa na to pozrieť niekedy na budúce. Tretia cirkev v historickom období od roku 314 do roku 590 je cirkev kompromisov. Cirkev, ktorá začala robiť kompromisy so svetom, teda už nešlo evanjelium a kráľovstvo Božie do sveta, ale svet išiel do kráľovstva Božieho a do toho, čo malo držať evanjelium. Štvrtá cirkev, ak sa nenahneváte na mňa, podľa tohto významu je tá tradičná rímsko-katolická cirkev od roku 590 do roku 1517, teda až do reformácie. Je to cirkev Tiatíry, ktorej Hospodin vytýka modlárstvo, ktorej vytýka falošné učenie, ktorej vytýka mnoho vecí, z ktorých potrebuje robiť pokánie, a tak ďalej, a tak ďalej. Ďalšia cirkev, piatá, podľa cirkvi v Sardách je cirkev reformná alebo reformačná, teda od roku 1517, od Luterovej reformácie, aj keď reformácia prebiehala už predtým za Wycliffa, za Jána Husa a mnohých iných reformátorov, ale Luterovo hnutie zasiahlo reformáciou doslova celý svet. Čiže to, čo je písané listu v Sardách, môžeme použiť pre túto cirkev reformačnú alebo reformovanú od roku 1517 do zhruba roku 1700. V 18. storočí od roku 1700 nastáva prebudenecké hnutie. Cirkev, ktorá je prebudenecká. A list cirkvi vo Filadelfii by podľa tohto pasoval skutočne na cirkev, ktorá sa zapálila, ktorá síce nie je bohatá, ale vášnivo miluje a robí skutky a pracuje, aj keď má skutočne, nemá to, čo má slabosť, má nedostatok, ale prekonáva zlo, víťazí, a je to jediná cirkev, ktorá, ak sa teraz nemýlim, nedostáva napomenutie od pána. Dostáva varovanie, pozbudenie pred niečím, ale nenapomínajú z ničoho iného. Hospodin napomína každú inú cirkev. Posledná cirkev, ktorú podľa tohto rozdelenia môžeme zasadiť do 20. storočia a 21. storočia, teda od roku 1900, je svetská cirkev. Cirkev, ktorá sa zo svet štila. Táto cirkev je skutočne bohatá. Má všetkého prehojnosť, ale nie je ani horúca, ani studená. Veľmi dobre viete, počuli ste to mnohokrát. A Hospodin má pre ňu nejakú výzvu. To je teda druhý spôsob výkladu. Snažím sa prebehnúť a doviesť vás k tomu, čo od vás potrebujem. Teda, prvý spôsob výkladu, ten, ktorý som vám hovoril úplne prvý, je historický. Teda 7 listov, 7 zborom je pre konkrétne cirkvi, ktoré v histórii boli v konkrétnych reálnych mestách. v Malej Ázii. Druhý výklad je prorocko-chronologický, že týchto 7 zborov, kvôli tomu, že sme čítali, že toto je slovo proroctva, že to není len nejaký odkaz konkrétnej cirkvi, ale že to je proroctvo, teda je to niečo, čo sa dá aplikovať prorocky a vykladať sa musí prorocky. Rozdelíme celú históriu cirkvi od apoštolov až po koniec sveta, vytrhnutie, čokoľvek povieme, druhý príchod pánov do 7 historických období. A jedno aj druhé má svoje nevýhody a môžeme povedať, že toto celkom nesedí, toto tamto, toto historicko, teda prorocko-chronologický výklad nemá v sebe, zabúda na mnohé hnutia, ktoré boli v Afrike, na celú východnú cirkev, ortodoxnú cirkev, v Ázii, čo sa dialo. Je to skôr taký západný pohľad, kedy tu bola predominantná v západnej Európe, hlavne predominantná rímska, rímskokatolická cirkev a potom tu prebiehala reformácia, ale rôzne reformné hnutia, rôzne veci prebiehali za históriu úplne inač, takže nedá sa to celkom tak napasovať. A teda tu prichádza ten tretí výklad, ktorý, nechcem povedať, že je najlepší, ale podľa mňa je najlepšie skombinovať všetky tri a zobrať naozaj zo všetkého to, čo nám naozaj Boh zjavuje. Ten posledný spôsob výkladu je symbolický nadčasový prístup. To znamená, že máme tu 7 druhov cirkví, 7 druhov zborov, 7 druhov hnutí, keď dovolíte, ktoré môžu zároveň fungovať, existovať na svete, či teraz, alebo v minulosti. Aj dnes môžeme nájsť cirkev Efesku, podobnú tej Efeskej. Dnes môžeme nájsť cirkev podobnú tej Sardách. Dnes môžeme nájsť cirkev, ktorej Boh hovorí, ty máš meno, že žiješ, ale si mŕtvý. A preto máme toto hrozostrašné vyznanie, ktoré kresťania používajú a ostatní sa chytajú za hlavu, že jak to môžete tak povedať, že táto cirkev je mŕtva, jak si to môžeš dovoliť povedať. A mnohokrát sa to používa nesprávne. Niečo sa mi nepáči, nejaké hnutie sa mi nepáči a poviem, že to je mŕtva cirkev. Ale koreň je v tom, že to povedal Ježiš. A teda Ježiš dnes má posolstvo pre cirkev podľa týchto 7 prístupov a podľa toho, kde sa nájdeme, kde počujeme to, čo Duch hovorí zborom, sa môžeme napraviť, môžeme robiť pokánie a môžeme sa zároveň pozbudiť, že Boh nám toto hovorí. Sedí vám to? Súhlasíte so mnou? Historický prístup, prorocko-chronologický prístup a symbolický alebo nadčasový prístup, takto som si to nazval. Čiže není to tá chronológia, že dnes je obdobie tej svetskej cirkvi laodicejskej, ale dnes existuje všetko zároveň. Takže použijeme všetky tieto tri prístupy. Ale to, čo chcem od vás teraz, súrodenci, hurá, konečne sa k tomu dostávam. Teraz sa rozdelíme na 7 cirkví. Teraz vytvoríme 7 cirkví, ktoré si spolu rýchlo, lebo už čas pokročil, pár minút, prejdite si v zjavení v 2. a v 3. kapitole, prejdite si svoju cirkev, čo tam Ježiš hovorí, ako sa zjavuje a hlavne prosím, vy už máte veľa vyučenia, skúsenosti, viete, čo vytýkal, hej, opustil si prvú lásku, rozpal sa, alebo si nie ani studený, ani horúci, si vlažný, vyplujete zo svojich úst, to všetko viete. Otvorte si srdce na to, aby vám dnes Otec dal apokalypsu, teda zjavenie Ježiša Krista a keď sa dá, ideál by bol, keby vám zjavil, kde tam je Božia láska. Kde je v tom liste, v tom posolstve zjavená Božia láska? A keď sa potom zídeme na krátko naspäť, prejdeme veľmi rýchlo tých 7 cirkví, každá cirkev vy poviete, čo ste počuli a verím, že spoločne rozpálime sviecu Božej lásky tým čerstvým zjavením, tou čerstvou apokalypsou Ježiša Krista. Tá haleluja, alebo sa chytáte za hlavu. Snažím sa čítať zdesenie vo vašich očiach. Dobre, Pálko sa chytil za hlavu, ďakujem. Môžem zopakovať inštrukciu ešte raz. Vytvoríme 7 skupín. Vy budete vidieť, aké číslo má vaša skupina. Všimli ste si, že ste v skupine číslo? Keď ste sa delili do skupín? Takže podľa toho čísla, ktoré máte, budete cirkev číslo. Hej? Viete, že cirkev číslo 1 je aká cirkev?
Efeská.
OK. Ktorí sa dostanete do prvej skupiny, ste Efežania. Ktorí sa dostanete do druhej, ste Smirňania. Ktorí sa dostanete do tretej, Pergamon. Do štvrtej, Tiatíra. Do piatej, Sardy. Do šiestej, Filadelfia. Do siedmej, Laodicea. Prejdite si Otvorte si Bibliu, prejdite si zjavenie 2-3, čo Ježiš hovorí a prosím, doneste zjavenie Ježiša Krista. Doneste, keď sa dá, zjavenie Božej lásky.
Milí milovaní, vitajte naspäť. Ideme hneď chytro. Verím, že ste nerobili nejaké hlboké teologické rozbory, lebo na to nie je, to nie je zmysel. Janko sa smeje, pretože sa dostal až do druhého verša pri svojom rozbore. Ale prosím, doneste zjavenie Ježiša Krista, ktoré vám teraz dal, lebo môžeme rozprávať hodiny. Každá cirkev bude mať 4 minúty, aby sme to stihli tak do pol hodinky. Takže cirkev v Efeze, poďte, jeden, dvaja. Kto ste boli Efezania, priznajte sa.
Ja to začnem asi tak, že v princípe Efez celé zle, ale Pán Ježiš bol na nich taký veľmi milý, že ešte im to aj tak krásne podal. Že vlastne tá podstata toho, prečo sme tu, je, že aby sme naozaj mimilovali Boha, aby sme si aj my užili tú jeho lásku. A oni vlastne tam skutkarčili všeličo robili a ešte im povedal, že si ty przlivý, ocenujem všetko, čo si robil, poznám ťa, super, super. Úplne ich tak, ako keby navnadil. Potom im to úplne jasne povedal, že proste nemáš prvú lásku, akože fakt zle. Ale bola v tom taká nádej, že proste stále sú tie dvere otvorené, že ešte stále môžu do toho vojsť. No a potom ešte im tak naozaj povedal, že nenávidíš skutky Mikulášencov, takže úplne sendvičová psychologická technika. Ocenil, čo bolo dobre, povedal im, čo bolo totálne zle, uzavrel to dobre a zakončil to úplne úžasným zasľúbením, že proste stále môžu byť korunovaní tým víťazstvom a žiť s ním na veky. Takže pre mňa úplne, že čistá láska bez skutkov, to je tá podstata, stále to mal pre nich, aj keď to teda dobrzali a ušlo im to časom.
Super. Ešte niečo?
Pohodne. Dobre, takže ja s tým súhlasím, lebo my sme to rozoberali, my sme to prečítali celé a naozaj my sme si vlastne zhodnotili, sme to takto, ako to Sabinka povedala, takže ja sa teším z tej nádeje, ja z toho, že naozaj vždy má pre nás Pán pripravené tie otvorené dvere a že vždy môžeme sa teda kajať z toho všetka, vždy sa môžeme navrátiť k nemu a že ten vzťah je strašne dôležitý a tá jeho prítomnosť, vlastne byť v jeho prítomnosti, to nás vlastne naplňa jeho láskou a to je to dôležité.
Super, ďaká. A teda už ste to nejako sformulovali, ale predsa ešte sa snažím to posunúť niekde. Vyskočila vám niekde špecificky, že toto je láska, ktorá sa teraz ukazuje? Že toto potrebujeme vidieť, túto lásku?
To bolo v tej naozaj, že stále je nádej. A to je proste pre mňa láska. Stále sú otvorené dvere, stále je možnosť a stále je to zasľúbenie víťazstva a večného života. A toho, že nejde o skutky, ale že ide o tú... Paťka to krásne povedala, pečať lásky vo všetkom.
Wow. Super, super, super. Výborné. Hotovo? No, vy ste to za 3 minúty skôr, vy ste úžasný, úplne perfektné. Dobre, cirkev Smyrne?
No, tak v prvom rade, že je to dobrý zbor, že nemá tam negatíva. Pozná jeho skutky. A to, čo si ty krásne povedal, že Ježiš sa tam predstavuje ako ten, čo bol mŕtvý a ožil a že my sme na rade. To je prejav lásky nádherný. A potom hovorí, že chváli ich, že sú bohatí v Bohu, lebo sú inak telesne pre súženie a pre nejaké ekonomické prenasledovanie sú bohatí v Bohu. A to im veľmi krásne hovorí, takže proste ich miluje skutočne. Hovorí im to pozitívne a to je prejav lásky, keby sme to aj my tak dostali. Satanova synagóga, nič. Potom pozbudzuje nádherne, neboj sa toho, že máš vytrpieť. Diabol vás uvrhne niektorých z vás do väzenia, ale... To bude iba na 10 dní súženia, že to je proste obmedzený čas, že to môže sa povedať symbolicky, doslovne, alebo koľkokoľvek tých 10 dní, to sa nedá vedieť, ale je to limit, je to ohraničené, že to skončí to väzenie, do ktorých uvrhne, čiže aj to je také. No a potom, že je to na skúšku, čiže je to ako škola trošku, že sa v tom zdokonalíme. Bude to boleť, ale zdokonalíme sa v tom a vyjdeme preskúšaní, vyjdeme prepálení ohňom. A to vidím tiež ako, ako otcovskú lásku v tom, že nás bude, že nás pozdvihne. Že cez tú skúšku prejdeme a že nás pozdvihne a budeme milší, dokonalejší a to je veľmi pozitívne. A potom, čo Ronko hovoril veľmi krásne, že zostaň verný až do smrti a dám ti veniec života. Že to proste je tá vernosť, že máme zostať verný do konca nášho fyzického života.
No Pálko, čo to povedal? Ja som iba povedal, že nemusia ma teda zachloštiť niekto a zomrieť ako učeník, že dotedy mám byť verný, ale že Pálko hovorí, že až do konca svojich týchto pozemských dní tu, bez ohľadu na to, či som mučeník alebo normálny nemučeník.
Super. Super. Ešte niečo.
Ešte ja by som chcel dopovedať, to iba teraz ma napadlo, že my sme mali asi najlepší zbor.
Oho, ja som mal najlepší zbor.
Ja som to vedel.
My sme mali najlepší, my.
Filadelfia.
Ale preto, lebo mám taký pocit, ale to ma opravte, ak sa mýlim, že všetkým hovorí, že mám málo niečo proti tebe. A smírne to nehovoril.
Nie, máš pravdu.
To nehovoril?
Máš pravdu, dva boli zbory, ktorým nehovoril nič.
Ale ešte Filadelfia. Najlepší, no dobre, OK.
No. No dobre, to bolo tak, iba taká humorná vložka.
Ešte mne sa páči ten veniec života, že budeme ozdobení, krásni.
Áno, áno, rohaček má korunu života, ty máš veniec tej tvojej.
Áno.
Neplánoval som vám vstupovať do všetkého, ale tu by som pridal za mňa, že ja tu vidím otcovú lásku takú ťažkú, pretože ja ako otec, ak si viem predstaviť, ja budem chrániť deti až po jednoducho, že dám vlastný život. A vedieť, že mojim deťom musím rozprávať o smrti a o prenasledovaní tak, že im nepoviem, že nič sa vám nestane, lebo ja vás ochránim, ale deťom svojim hovoriť, že ty budeš trpieť a dokonca ťa zabijú, to je iný level. Ale túto lásku nám otec dáva. A dáva nám ju nie sadisticky, že však si potrpte, ale je tam to úžasné bolavé srdce, ktoré takto dalo Ježiša a bola to láska a hovorí nám lásku. Takže my musíme si uvedomiť, že aj utrpenie, ktoré príde, v tom je s nami otcová láska, nie aby nás trápil alebo aby nás týmto utrpením nejako vyučil, ale jednoducho Boh vie, že to takto musí byť a je s nami a hlavne nás pozbudzuje, že výsledkom toho, ak tým prejdeme, je, že druhá smrť nám neublíži. Prvá smrť tu je a je reálna, ale druhá smrť nám neublíži. A je lepšie zažiť prvú smrť, prenasledované, utrpenie a všetko a v tom byť v Božej láske, lebo sme naveky ochránení od toho, čo príde na tých, ktorí berú ľahšiu cestu, neprejdú úzkou cestou, ale pôjdu širokou, ale potom idú do záhuby a druhá smrť ich naveky zahubí. To je hrozostrašné, takže veľmi ďakujem za túto otcovú lásku.
Áno, aj o tomto sme hovorili, o tejto druhej smrti, hej, hej.
Taká.
Vernosť pri tej prvej smrti, hej.
OK.
Ja mám ešte ako nadoplnenie toho, že to také klíše, že koho Boh miluje, toho vychováva. Ale keď je to o smrti a o tom, že vlastne musíme prechádzať cez súženia, že vlastne človek, a teda ja to aj z vlastnej skúsenosti hovorím, sa primykám k Bohu nie vtedy, keď mi je všetko dobré a všetko sa darí, ale práve naopak, keď som v súžení. A vlastne to je úžasné, že mi Boh dáva tú nádej, že aj cez to súženie sa vlastne len k nemu primykám a jeho vidím a on je môj spasiteľ a nie všetky modly a všetko to iné, čo v tých iných cirkvách sa dá vyčítať.
Amen. Super, super, vďaka, vďaka, vďaka. Poďte cirkev v Pergamone. To ste boli Pergamonská cirkev.
My sme to zhodnotili, že my teda žiadny taký, že ľahký pokrm sme nedostali, práve naopak, to treba poriadne požuť, to tvrdé meso. Ale je tam v tom veľká Božia láska. Už len v tom vlastne, ako sa Ježiš sám predstavuje, hej, ako s dvojsečným mečom, hej. To vôbec nie je ten taký milúčký Ježiš, ktorý všetkých len miluje, ale práve naopak oddeluje. Ale to ako veľmi, veľmi pekne Baška, tak môžeš si aj ty povedať potom viac, že vlastne on najskôr naozaj ocenil všetku tú vernosť a tú snahu, ktorú vlastne pergamonskí preukázali, že nezapreli vieru, napriek tomu, že mali tak ťažkú tú situáciu. Tam je, hej, trón satanov a proste veľmi, veľmi hrozné prostredie duchovne, ale proste Ježíš im vyznáva dobré svedectvo, hej, že on vidí ich skutky, on vie, kde býva, že aké hrozné to je to miesto, a napriek tomu vlastne, že vlastne oni nezapreli, oni si udržali tú vieru. Takže to je taká veľká, veľká Božia láska v tom. No a potom tak krásne tiež sandvičovi to ide, že mám niečo maličko proti tebe. A to vôbec nie je maličko podľa nás, ale teda naozaj Ježiš to takýmto krásnym spôsobom uvádza, hej. On tam v podstate vyčíta falošné učenia, hej, že toleruje pergamonská cirkev, akože dosť vážne veci tam, hej, falošné učenia, a teda, že toto treba riešiť. A ja som tak pridala, že pre mňa už dávno proste Boh veľmi tak jasne hovoril, aj proste celý môj život ma ako keby viedol, že jedna z najväčších milostí a láska vlastne práve na to, čo mi môže Boh prejaviť, je, že v láske poukáže na niečo, z čoho ja potrebujem byť vyvedená. A že vlastne to, keď nás Ježiš usvedčuje, teda Duch Svätý, tak to je skutočný prejav jeho lásky. Že on by nás mohol len nejako číkať a chlácholiť, ale to nie je skutočná pravda láska, ale že tá skutočná láska naozaj povie aj to, čo nie je dobré, a ukáže von cestu, ukáže nádej z toho, ukáže priamu inštrukciu, kajaj sa. Hej, to je priama výzva, hej, že kajaj sa. A pre mňa naozaj najväčší asi prejav vlastne to, že Boh sa o mňa zaujíma a stará, je to, že ma nenechá tam, kde som. Že on ma chce posunúť ďalej a vlastne chce ma z toho vyviesť. Takže toľko ja. Môžete ešte pýtať ďalšie dievčatá, lebo
jednotka s hviezdičkou.
Lebo sme mali takú pôvodnú diskusiu, len samozrejme úplne sme nestihli všetko, takže chudne pridajte ešte.
Ja by som len tú poslednú vetu, ktorú sa tam píše, že to zvíťazí dám skrytej many a dám mu bielý kamienok. To je taká zaujímavá, taký artefakt, že v tom Pergamone bol chrám, a ten bol ako zasvetený tým zlým. Boli tam organizované tie kultové zhromaždenia, a na to sa vlastne dávali ako keby stupenky, a tie stupenky boli vlastne tie biele kamienky. A to sa tam ako dostávalo, a ľudia si to kupovali, aby mohli prísť na tie oslavy. A toto je taká úžasná vec, že Pán nám dá ako keby vstupenku do jeho kráľovstva. A to je úžasné, že nám zasvedcuje, nás motivuje a nám prisľubuje. To prisľúbenie úžasné, že však ty dostaneš vstupenku na moju slávnosť.
Super, super, vďaka. Tu sa mi toto posolstvo mi ide ohľadom toho, čo som tak prorocky vyšľahol dneska, to nesprávne učenie. Naozaj tu Ježiš hovorí, že ako aj my máme hnutie Vidím nové Slovensko, chceme vidieť prerobené Slovensko, získané pre Krista, pozitívne veci, ale Božia realita je taká, že sa môžeme aj rozdrapiť a okolo nás sa môžu veci zhoršovať. Naozaj to môže vyzerať tak, že tam je ten samotný satanov trón, že hej, modlíme sa, my otvárame oltár uctievania, aby horel oheň na oltári 24-7, aby tu bolo skutočná Božia prítomnosť. A sú tu nejaké oltári satanové, ktoré sa zdá ako keby púšťali takú moc, ktorá je oveľa väčšia ako naša a mesto je tým formované, národy sú tým formované. A z tohto Božieho pohľadu je to úplne v poriadku. Není to obraz toho, že my sme zlyhali, ale je to realita, že to zlo môže tak naraz, že dokonca to sa tlačí až do cirkvi a tam tie učenia falošné, treba sa toho zbavovať, ale je to absolútny popis reality, tak toto reálne môže byť a my tu nesmieme zomrieť, že joj, nám sa nedarí získať Slovensko pre Krista alebo svet pre Krista, Pergamon pre Krista, môžeme byť v takýchto situáciách, dokonca v rodine alebo niekde. A je to úplne v poriadku a Boh je tam s nami a Boh nás pozbudzuje, že jednoducho chválim ťa, že sa pridržaš môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani vtedy, keď zabili u vás môjho verného svedka. Čiže zostať verný Bohu v tom najhoršom, Ježiš hovorí, je to všetko v poriadku. A toto chcem zobrať a toto chcem ukázať. Toto môže byť realita, že všetko je absolútne v poriadku. Nielen to víťazné, svetovládne, že darí sa nám premôcť pre Krista celý svet. Dúfam, že nehovorím nejaké moc smutné veci.
Podľa toho, že ako sa pán Ježiš predstavil tam na začiatku, že je ako prichádza ako dvojsečný meč, alebo že je dvojsečným mečom, tak som v tom uvidela to, ako nám ide príkladom, že kde apoštol Pavol, myslím, nás volá k tomu, aby sme hovorili pravdu v láske, tak vidím v tom, že pán Ježiš, že to je prejav jeho lásky, že nám hovorí pravdu. A strašne sa mi páči, že povedal, že napriek tomu, že ako nám prirodzene by sme si povedali, že však v takom kontexte boli, že jedno zlé učenie, druhé zlé učenie, že ako falošnými učeniami boli obkolesení tí v tom Pergamone, a aj treba v tom kontexte aj na Slovensku, že čo sa teraz deje, proste všelijaké učenia sem prúdia, ale vidím v tom ako Ježišovu lásku, že on není ani nervózny, ani ustrašený, ale zároveň nás nenecháva ani na váškach, že tak asi toto je pravda, ale prichádza ako ten meč a úplne jasne reže a hovorí, toto je zle, toto je učenie falošné, z tohto sa treba kajať, proste tých Nikolajtov alebo toho o to Balaka, Bileama. Takže to sa mi strašne páči, taká tá konkrétnosť Ježiša, pastiera, ktorý proste proroka, ktorý nás nenecháva na vaškách, ale v tej jeho láske je úžasná ochrana a úžasný záujem a zároveň aj vyvedenie a praktické východisko.
Super, super, vďaka. Máme trošku sklz, teda ja sa ospravedlňujem aj mojimi vstupmi. Poďte teda cirkev v Tiatíre, kto ste boli?
Nestihli sme to zhrnúť, ale ja poviem niečo, kľudne sa pridajte. Mňa veľmi oslovilo, keď počúvam ostatných, vždycky na konci Hospodin niečo tým zborom dáva. Hej? Niekomu dá veniec života alebo korunu života, niekomu dá biely kamienok a tu je napísané, že dám mu rannú hviezdu. A mne sa veľmi páči, tento zbor si, ak teda som to pochopila, Martin opísal ako zbor, ktorý je tradičný. Hej? Čiže tento zbor v Tiatírach, ich prvým nasledujú určité schémy, určité, ide podľa určitých protokolov, jeho cieľom nie je mať osobný vzťah s Kristom, poznať ho, ale i robiť tie skutky, hej, robiť určité schémy. A Hospodin pre tých, Hospodin im dá presne to, čo im chýba, čo im nemá, čo nemajú, hej, tú rannú hviezdu, čiže niekde inde v Biblii je napísané, že ranná hviezda, to som ja Kristus, hej, chcem vám zjaviť seba, toho, kto naozaj som, aký som a tak ďalej. A to sa mi páči, že Hospodin napriek tomu všetkému, že on videl, hej, lebo tam napísal, že vidí, že ako títo ľudia chodia, že chodia len podľa schém, podľa pravidiel a tak ďalej, chcú si tam skutkami zarobiť na spasenie, možno to zle som použila ten termín, ale Hospodin vidí, čo im chýba a Hospodin im to chce dať a v tom vidím tú Božiu lásku. Povedali sme ešte viac vecí, tak kto chcete, doplňte, povedzte.
Super, super, vďaka Júka.
No potom sme sa rozprávali o tom, že to ako tam tá skupina ako v tomto zbore boli rozdelení do dvoch skupín, lebo tam bolo, že pridržajú sa Jezábel niektorí, ale tí, ktorí sa nepridržajú učenia Jezábel, že tým sníme bremeno a že máte tomu, kto zvíťazí, že dá a zachová skutky, tomu dám vládu nad národmi a bude nad nimi vládnuť železnou berlou. Čiže to, čo aj pán Ježiš, čo vlastne akože prijal som od svojho otca, čiže to, čo pán Ježiš prijal od svojho otca, čiže to, aby sa nepridržali tomu učeniu Jezábelimu, ale aby naozaj sa pozerali na pána Ježiša, na otca.
No ja by som ešte chcel dopovedať toľko, že tá ranná hviezda je pre nás ako nový nádej, nová láska, nový deň Kristu, hej, že Kristus im dal nový nádej tým ľuďom, hej, novú šancu. A toto isté, ja v tomto vidím tú veľkú Božiu lásku.
To je ono, presne tak, ďakujem ti, pane, ďakujem ti, ďakujem, že tá láska nám svieti.
Nás tam oslovilo to, ako sa pán Ježiš ukazuje, že tomu zboru, lebo on sa vždy ukázal nejakým spôsobom, ako ho oni potrebovali uvidieť. A tuto ho potrebovali uvidieť ako niekoho, kto má ohnivé oči a ako plameň a nohy má podobné lesklému kovu. Čiže niekto, kto vidí a potom im hovorí, ja poznám, ja viem, ja vidím, spýtuje mladvie a srdce, že ja viem, ľudia môžu sa tváriť a hovoriť a čokoľvek, alebo vidí, čo je vnútri. A tu sa im zjavuje, že on vie rozsúdiť, posúdiť to, čo je v hlbinách, v srdci. A Jezábel, pre mňa Jezábel je niekto, kto operuje v tme, v temnote, zamlžuje, zahmluje, ide po takých bočných cestičkách, že není to jasné, či útočí, neútočí, ako to je. A pán Ježiš sa tu zjavuje ako ten, kto vidí. A pre mňa to je láska, že nenecháva nás v nejakých hmlách alebo na pochybnostiach. On ich tam trošku karhá, že to trpeli. Ako keby znášali to, lebo nechceli to konfrontovať, lebo možno nevedeli, nerozumeli, alebo báli sa, alebo to Sárka hovorí, že boli to ich vlastne bratia, súrodenci. Ale vlastne pán Ježiš povedal, že videl som, že sa nechce kajať. A pre mňa je to láska, že Boh nenechá, aby sme boli v takýchto okolnostiach na veky. Že on proste je v láske. Láska niekedy musí prísť so súdom, aby niekde rozsekla, odsekla, aby nebola neprávosť, aby sa nám nedela neprávosť na veky, alebo aby sme neboli v mhle, v tme na veky. A hovorí, že napriek tomu, že takéto sa proste deje, tak on má nohy z lesklého kovu. Keď sa Danielovi zjavili, vlastne mal to videnie o tej soche, ktorá reprezentovala kráľovstvo sveta, tak tá socha mala z hliny nohy. A vlastne pán Ježiš nepadá, nerozpadáva sa napriek, že sa tomu v jeho cirkvi dejú takéto veci. On napriek tomu stojí pevne a vidí a hovorí, že ja odplatím a dám každému, kto hovorí, že nepoškrnil. Pre mňa to je láska, lebo...
No, mne sa tam páčilo aj to vlastne, že Boh dal vlastne čas pre tých Jezábelcov vlastne, že aby sa napravili, že dali im tú šancu sa napraviť, že ich proste hneď neosúdil, že ste tu v satanových hlbinách a už ako to je súterén, to už nemôžete takto pokračovať, ale dali im tam tú nádej, tú ranú hviezdu, ja som si to vlastne s ním spojila, že tá rana hviezda je vlastne svieti najviac v tme. Je to tá najväčšia hviezda, ktorá žiari a vlastne udáva keby ten smer, ktorým proste máš ísť. Čiže ja to vidím tak kvázi, že dali im tú hviezdu pre tých, čo boli pod tým jezabelským duchom, aby vedeli, že Boh tam je a stále im dáva tú šancu, aby mohli prísť k nemu a aby sa mohli z toho kájať, čiže dal im tam tú nádej, ale dal tam tú hviezdu aj pre tých, čo sa nepridali k tomuto hnutiu, ale proste kvázi, ja to tak vnímam, že oni tým sami trpeli vlastne, že proste toto sú ich bratia a máme ich radi a niesli vlastne to bremeno s nimi a dal im teda túto hviezdu, že ja som tá nádej pre vás, že jednoducho niečo sa stať musí, lebo ak necháš jablko hnilé v košíku príliš dlho, tak to ovplyvní aj tie iné jablčka, takže jedného dňa musíš to hnilé jablko zobrať von.
Amen, super, super. Veľmi dobre popisujete, ako chcem to z dojednej myšlienky záverečnej zhrnúť, nielen z tohto zboru, ale z viacerých, tá Božia láska sa nám prejavuje v tom, že niekedy cirkev v praxi vyzerá tak, že ako keby sa prikláňala na jednu alebo na druhú stranu, že nechce konfrontovať, chce byť v harmonii. Ak chceme byť v harmonii, viete to aj vo vzťahu, aj v manželstve, kade tade, netreba vrtať, hej, netreba, radšej to treba nechať tak, aj keď by bolo treba. A tu cirkev sa dostáva do tej zlej pozície, že tam zostanú nevyriešené veci, ktoré rastú a ktoré robia zle. A na druhej strane, ak je cirkev príliš pravdivá, príliš zameraná na pravdu, naša história 2000-ročná cirkvi hovorí o rozpadoch, o sektách, o vzájomnom vylučovaní sa, nie exekúcia, ako sa to povedal, exkomunikáciách, posielania do diabla, do čerta. Cirkev sa lámala a láme na pravde, aj dnes sa láme na pravde. A to Božie riešenie, Pán Boh, buď nám milostivý a láskavý, je hovoriť pravdu v láske. A mať tieto dve, harmóniu, lásku, prijatie spolu s pravdou, nejako skombinovanú, a zároveň, že Boh na tom trvá, toto je jediné riešenie, ako to aj popisujete, túto Božiu lásku chcem vyzdvihnúť dnes a za to som veľmi vďačný, že to je láska. Nie, že láska je to, že nechám až, ak akéši, takéši, hlavne žeši a nech je pokoj, nehádme sa. Ďakujem ti, pane. Dobre. Cirkev Sardách, kto ste boli?
My traja, to bola najmenej početná cirkev zatiaľ.
A my sme boli traja, teraz Silvio 4, ale traja za Polinýba.
No, takže mala byť tá reformačná cirkev, ale tak nejak som tam tú reformáciu nenašiel. Ale iné veci sme našli. No, to je vlastne o tom, že hej, čo si spomínal, že poznám tvoje skutky, máš meno, že žiješ, si mŕtvý, kde ja posilňujem, čo ostalo a malo umrieť. A tvoje skutky nepokladám za dostatočné pred svojim Bohom. Teda rozpamätaj sa na to, čo si prijal a počul a zachovávaj to a rob pokánie. Vlastne hovorili sme o tom, že tá Božia láska sa prejavila v tom, že ako keby ten veršik, že Ježiš nedolomí trstinu, hej, ktorá je nalomená a nezahasí knot, ktorý len tak tlie, tak aj v tomto ako keby snažil sa ako keby, hej, proste postaviť to na tom, že ešte nie všetko zomrelo, takže to, čo je tam dobré, tak to akože vzkriezme, alebo poďme od toho bodu sa odpichnúť a poďme to nejak zrekonštruovať. A teda, vidíš, tam je tá reformácia možno zakopaná. No a potom ešte tá Božia láska sa podľa mňa prejavila aj v tom, tej výzve na to pokánie, že vlastne rozpomeň sa na to, čo si prijal a počul, rob pokánie. Napísané je, že Božia dobrota nás vedie ku pokániu a vlastne tá Božia dobrota to je aj Božia láska v konečnom dôsledku. A ešte ma tam jedna taká vec zaujala, že vlastne bola taká výčitka zo strany pána Ježiša, že tvoje skutky nepokladám za dostatočné, hej, že ako prečo skutky dostatočné, že však nejde tu o to, že máme nejak skutkarčiť, ale potom akože na záver píše, že to, kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rúcha, a to mi pripomenulo tie skutky, alebo takú tú spravodlivosť, tak skôr teda tú spravodlivosť, hej, bez nejakých skutkov alebo bez nejakej potreby si to zaslúžiť skutkami, ako by som to uzavrel. No jednoducho, že tá láska sa naozaj prejavila v tom, že ako keby nám Boh dá tú spravodlivosť bez nejakého nášho ako keby zaslúženia cez tie skutky, hej. Ale na druhej strane aj tie skutky sú dôležité. A ešte Danica a teda Marcelka tam boli, tak môžu pridať, keď chcú.
Ja si myslím, že si to veľmi dobre tam povedal. Takže nielen sa páči, jak všetky zbory, že a máme nejakú sendvičovú konštrukciu a máme málo proti vám, tak ja mám pocit, že v tomto zbore Boh nenašiel nič pozitívne. Nič mám za vás a niečo je dobré, proste celé zlé, ale dobre, tak ty traja, tak ty teda OK, tých berem, ale ak niečo so sebou neurobíte, tak ako dovidel potom. Takže to je akože podľa mňa veľmi ťažký list akože na rozdychanie. Tam už nebolo nič pozitívne. Iba nádej, že ak teda... Ešte som s vami totálne neskončil. No.
Chytá ma nadšenie, nejako mi rastie nadšenie, že zase objavujem Ameriku, ale zo všetkého, čo zdieľate, mi vyskakuje, že Božia láska sa prejavuje v tom, že je to láska, že nás Boh volá do pokania. To, že je tu výzva na pokánie a není to samotná podstata aj posledných čias, kedy sa všetko končí, že naozaj ľudia nebudú vedieť robiť pokánie a budú sa búriť národy a budú sa rúhať Bohu. A to najvzácnejšie, čo bude v tých najhorších posledných časoch, bude pokánie, schopnosť robiť pokánie. A teda naše posolstvo lásky musí byť posolstvo pokánia. A ak cirkev dneska káže, že netreba robiť pokánie, lebo v podstate ani hriechy neexistujú a kresťania nehrešia, ako strašne zavedené a klamné je to. Ak je to Božia láska, že Boh stále vyčíta a stále hovorí priamo z anielovi zboru, že rob pokánie, robte pokánie. Takže držte, súrodenci, Božiu lásku v tom, že hovorme pravdu v láske, ako nerúbme pravdu na prvú, ale nebuďme takí, ktorí lady dady dá všetko jednoducho. Boh volá do pokáne a je to láska. Wow, som nadšený. Amen. Som nadšený. Vďaka ti, pane. Môžeme ísť ďalej?
Áno.
Filadelfia, najlepší zbor.
Tak mňa tam tak najviac oslovil ten 10. verš, že keďže si zachoval moje slovo o trpezlivosti a ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia, ktorá má prísť na celý svet, skúšať obyvateľov zeme. Že vlastne tá láska sa prejavila v tom, že nás Boh uchráni pred tou hodinou pokušenia. Ale predchádza tomu teda aj to, že zachováva to slovo o trpezlivosti. A potom aj Martin tam hovorí o... Ďalej o kľúčoch, o dverách, ktoré sa otvárajú, ale to už asi nechom ročne teba, aby si povedal.
V roháčkom preklade je tam, že máš malú moc. Že Ježiš hovorí cirkvi, že máš malú moc. A to ma to zaujalo a pozrela som sa na iné preklady, čo hovoria iné preklady. Niektoré z nich hovoria, že máš málo síl. A to mi dáva väčší zmysel, že Ježiš oceňuje to, že síce mal si málo síl, ale zachoval si, vydržal si, držíš, hej, alebo ako keby niečo držíš z posledných síl, ale držíš a že Ježiš to oceňoval. Že to mi skôr sedí ako nejaká výtka, keby Ježiš hovoril, že máš malú moc. Že v zmysle, ako my rozumieme dneska, máš málo moci Božej v cirkvi. Ale nemyslím si, že by toto bolo to Ježišov odkaz v tomto zmysle. A ešte si pozriem, však máme tie Biblie šeliaké v mobiloch, tak tam je možnosť dostať sa ku koreňu slova pôvodného. Tak ešte si to naštudujem z tejto strany, že čo to pôvodné slovo, aké je tam použité, aby sme lepšie rozumeli tomu, čo Boh hovorí v zmysle máš malú moc alebo máš málo síl.
Wow. Tá Božia láska, ktorú tu vidím, je aj v tom, že tá pochvála je, že zachoval si moje slovo o trpezlivosti. A to, čo ja potrebujem dnes, to, čo sa mne znovu zjavuje ako aktuálne, je, že vierou a trpezlivosťou sa získajú zasľúbenia. A myslím si, že nemáme až taký veľký problém s vierou, ale s tou trpezlivosťou, s vytrvalosťou, s tým vydržať až do konca, aby sme naozaj získali zasľúbenia. A že Boh to pochválí, že zachoval si moje slovo o trpezlivosti a preto ťa zachránim od hodiny súženia, ktorá má prísť. Znovu toto môže vyzerať ako podľa toho nedobrého učenia o nedobrej viere, o nedobrom víťazstve alebo akokoľvek, že ak máš vieru, tak si automaticky zvíťazil. A Ježiš tu hovorí, nie, nielen, že máš vieru, ale potrebuješ trpezlivosť. A dokonca môžeš mať vieru a trpezlivosť a aj tak príde súženie a prenasledovanie. Ale ak zostaneme verní vo viere a trpezlivosti, tak on nás, pretože sme zachovali slovo trpezlivosti, zachráni z tej hodiny pokušenia, ktorá prichádza na svet. Takže pokušenie príde, ja si môžem povedať, zlyhala moja viera, nemám vieru, alebo čo? Nie. Boh je verný a Boh, aj keď vidí, že som v hodine ťažkosti pokušenia, ale on mi zasľúbil, že ma vyťahne. To je úžasná Božia láska, špecificky pracujúca s nami. A tak mi Ježiš vyskočil, mne osobne, až som sa tak zaradoval, že toto je živý Ježiš pre mňa. V spojitosti s našim zborom, s tým, čo aktuálne my žijeme, že sme vo Filadelfii a Na začiatku sa Ježiš predstavuje ako ten, ktorý je svätý, pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí. A mne sa to prepojilo s tým, Ježiš sa mi ukázal ako pán prielomu, ktorý začal prielom, založil prielom a spravil prielom nie tak, že by sme boli buldozer, ktorý všetko prevalcuje a žiadna prekážka nás nezastaví. My nie sme ako tá svetovládna rímska ríša, ktorá dláví tými železnými zubami a všetko prelomí, ale ten Boží prielom, ako on robí, že on má veľmi špecifický kľúč k nejakej situácii a použije ho tam, to je prorocký obraz. Dávid je otec prorokov, Dávidov kľúč, prorocký obraz, špecifické porozumenie do nejakej situácie, ale keď on otvorí, nikto nezavrie. To je prielom do Pardubic. To je pán prielomu. To sa mi strašne páči, že on sa mi ukázal. Takýto som ja pán prielomu. Toto ja som v prielome. Takto sa vám zjavujem. A už som nadšený. Teším sa. Super. No, vážna cirkev Laodicejská. Ukážte sa, priznajte sa. Kto ste?
Čo sme, to sme. Vyzeráme ako najhorší, ale ja tvrdím, že to je najoptimistickejšie. Bude mať také zhrnutie, tak ak máte.
Ja chcem povedať jednu vec. Ja som mala taký sen a som bola šokovaná, keď Martin z toho hovoril. Ja som ho už hovorila štvrtok a veľmi krátko, tak poviem ešte raz, že som bola s otcom svojím a keď sa mi snívia, tak dosť často je to o Bohu otcovi. Ako s fyzickým otcom, ktorý predstavuje ako Boha otca. Boli sme tak v mori, asi po pás, alebo trošku niže pása. A vedela som, že sme v Turecku. A jak si začal o tom hovoriť, vôbec som nevedela, o čom to bol ten sen. V podstate to more bolo také, nebolo čisté a som hovorila tomu svojmu otcovi, verím, že v tomto prípade predstavoval Boha, hovorím, že mne sa táto destinácia vôbec nepáči a že prečo sme tu a všetko tu je také zašpinené, ale s nami tam, so mnou tam stál ten Boh Otec a videla som v tom sne videnie, čo som mala raz som o ňom hovorila, také farebné a tobogány a bolo to o takom spoločenstve s Bohom a uzavreté tie tobogány predstavovali v tom videní vlastne a to úžasné spoločenstvo a to bohatstvo toho a radosť a s pánom a v cirkvi a toto sa mi tak páčilo a teraz mi to dáva taký zmysel a keď som si čítala tú Laodiceu a vlastne mne vyskočilo tam z toho slovo, že ubezpečenosť, taká falošná ubezpečenosť. Že a my sme rozoberali každý jeden a Janko aj prepáč Faber Andrejko tiež hovoril o takých o kompromisoch a v podstate to všetko mne sa to spojilo s tým, že keď človek jednoducho si povie, že už mám dosť, už nepotrebujem viacej, už som si nabral od pána a jednoducho vtedy človek si stráca to svetlo a mne vyskočilo z toho, že pozor, nebyť ubezpečená s tým, čo vidíš, s tým, čo počuješ, ale ísť k pánovi a cez neho vidieť veci. Že nespoliehať sa ani na pocity, nespoliehať sa na to. Tiež často rozmýšľam teraz po tom čase o smrti, že je to také neprirodzené pre človeka. A že kde je v tom tá láska, kde je to, lebo je toho veľa teraz okolo nás. A takisto v tom vidím, tak ako Katka aj ty si hovoril, aj Ivka, že jednoducho každý sme rôzny a prirodzene v niečom sme šikovní mnohí, ale že tu Boh práve ukazuje a ja som práve taký typ človeka, že potrebujem, áno, v tomto sa ešte zlepší, že skôr to napomenutie, lebo ja sa, keď ma niekto pochváli, ja sa tak upokojím a v pohode, už nemusím nad tým pracovať, ale že toto je tá Božia láska, že ukáže, áno, že toto potrebuješ napraviť. Že nebuď ubezpečená. Tak, amen, skončila som. Dobre, OK.
Ja, keď môžem doplniť, keď máme vidieť Božiu lásku v tomto zboru, tak na záver hovorí, že ja všetkých, ktorých milujem, vychovávam a trestám a stojím pri dverách a klopem. Myslím si, že to je ako niečo, čo keď prechádzame ťažkými skúškami a možno povedať z vlastnej skúsenosti a Boh prepaľuje naše charaktery, tak ako to hovorí, že si kúp ohňom prepaleného zlata, aby si sa, a biele rúcho a podobne, tak chcem povedať, že stojí pri dverách a klope, že on je stále aj v týchto skúškach s nami, aj keď povedzme dopustil naše životy. A ďalšia vec, ktorá je, ja si veľmi dobre pamätám zo svojich, teda, svojich prechádzok ohňom, že vždy som si presne tú kolíriovú masť pýtal, aby som videl pravdu aj cez tú skúšku, keď má nás alebo rodinu mal preniesť, že okolo vlastne, ako to celé skončí, aby som videl pravdu o sebe a o budúcnosti, ako to celé dopadne. Takže ja si pamätám, že túto kolíriovú masť som si veľmi pýtal v ťažkých časoch. Tak asi tak za mňa.
Super, ďaká.
Aleluja, takže poďme na to. Pozreli sme si tie negatívne vlastnosti, zhrnul bych ich do takých štyroch slov. Kompromisníctvo, nevšímavosť, strata horlivosti a Tanička hovorila o sebauspokojenie. A vyzerá to dosť beznadejne, to všetko nám naozaj všetkým hrozí aj v týchto časoch, ale Boh sa tam priamo zjavuje a ukazuje a ja som ho vnímal v slove pre tento zbor jedným slovom, ako že sa tu zjavila vyslovene bezhraničnosť Božej lásky. Lebo tu nejde len o tú vlážnosť, ale uvedomme si, že aj v cirkvi máme, vďaka Bohu, určite to nie je o nás, ľudí, ktorí sú dokonca vrahovia, ktorí sú kriminálnici, ktorí prestúpia aj svetské zákony, aj cirkevné. A predsa tu má jedno významné slovo v 19. verši, ktorý začína ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovský trestcem. Rozhorli sa tedy a učím pokánie. Martin to predbehol, ale je to tu jasne už potom čierne na bielom napísané. Čiňme pokánie a rozhorlíme sa späť do tej horlivej prvej lásky. A vtedy bude Boh znovu s nami. Keby niekto počul môj hlas, ako hovoril Andrej, a otvoril by dvere, vôjdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. A čo je to tým dôvodom alebo vecou, ktorou sa môžeme dostať k tým otvoreným dverám, je to, že keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere. Čiže poprvé, aj v tých najhorších situáciách, aj keď sa obrátim a otočím, keby som bol rovno tým kriminálnikom a tak ďalej, má Boh pre mňa slovo nádeje, slovo povzbudenia, slovo večného života. Čiže v tých povzbudenie pre nás aj v tých najhorších situáciách, veciach, znovu hovorím, pozerajme a vidíme, počujme ten Boží hlas, lebo potom môžeme prísť k dverám a otvoriť ich. A samozrejme, keďže som hovoril, že najoptimistickejšie, tak sa pozrime na záver toho slova Božieho, tak tam nám zasľubuje niečo, čo je nad moje ľudské chápanie. Kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som ja zvíťazil a sedím so svojím otcom na jeho tróne. Pán Ježiš Kristus nás stavia seberovnými s ním. Chvála ti a sláva, Otče náš.
Amen. Ďaká. Veľká vďaka za vaše zdieľanie. Úžasné. Za to, že ste dali do toho srdca v takejto obmedzenosti. Ja som veľmi vďačný pánovi, že nás voviedol do toho, že nám odovzdal toto slovo prorocké a že sme zapálili sviečku lásky, verím. Máte sviečku lásky pripravenú? Môžeme? Nám tuto tri horia. A štvrtú môžeme zapáliť. Podľa tej tradície, ktorú tak trošku spomíname, keď nie Božej, ale tradície cirkevnej by mal otec rodiny zapáliť túto sviečku, ale keď nemáte otca rodiny po rukách, môžete hoci kto určite.
Momentálne som sám sebe otcom.
Tak to je štvrtá sviečka, ktorá vyzerá, že sa to už naplnil ten kruh, ale vy, ktorí ste puristi a potrebujete vedieť, ako to naozaj je, viete, že tam chýba tá piata, posledná sviečka. A tou sviečkou je Ježiš Kristus sám, je sviečka Ježiša Krista, ktorý doplňa všetko a je plnosťou všetkého vo všetkom. Veriaci dokonca sa hádajú, že nádej predsa sa má zapáliť posledná, že prečo zapalujete prvú nádej, ale znovu puristi vedia, že sa to zapaluje proti smeru hodinových ručičiek, čiže od konca sa začína ku začiatku. Preto sme začali s nádejou, aj keď nádej je posledná. Viete, že aj láska môže ochladnúť, že priateľstvo sa môže stratiť, že mier môže sa zmeniť dokonca na chlad alebo na nenávisť. Ale kým je nádej, Božia nádej, tak tá nádej dokáže spätne zapaliť všetky tieto tri. Priateľstvo, mier i lásku dokáže zapaliť Božia nádej. A to všetko preto, nie že to ľudské schopnosti, ktoré máme, ale preto, že v centre je Ježiš Kristus. Jeho zjavenie, jeho apokalypsu sme dnes si mohli užiť a dnes ukázať a dnes aj týmto svetlom ukazujeme na neho. Vy ste tým Ježišovým svetlom, Ježiš je vo vás, vy ste v Ježišovi, on je s nami, on je živý, náš Boh je živý, nech svetlo svieti aj tento týždeň. Veľmi, veľmi ďakujem, že ste tu boli a že ste sa zapojili. Takže nech vaše svetlo svieti, nech sú vaše bedra opasané.